Welcome to Grace Testament Church Podcast. Thank you for tuning in. We hope that you will be transformed and inspired by this message.
Of course, alam po natin na itong linggong ito ay linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At gusto ko lang i-remind kayo, mga kapatid, na sa lahat ng Sundays ng isang taon, bilang mga Kristiyano, alam nyo bang ito ang pinakamahalagang linggo? Okay, sa lahat na sa 52 Sundays, no? Ito ang pinakamahalagang Sunday sa buong taon. At ito kasi ay ang pinaka-climax ng Holy Week. Ito ang, of course, nag-umpisa na noong Huwebes, nag-holiday na, tapos namatay ang Panginoong Jesus, inaalala, siyempre hindi siya namamatay taon-taon, inaalala ang kanyang kamatayan noong Biyernes, tapos siya ay nalibing, at ito nga, kaya nga Sunday, at dahil sa Sunday, pag-alala ng kanyang muling pagkabuhay, asan tayo dapat? Swimming, siyempre, di ba? Most important Sunday of the year. Pero alam yung ginagawa po ng mga tao ay sineselebrate ito sa pamagitan ng pagsuswimming. Wala naman pong masama doon, ano, siyempre sa mga nagbabakasyon. Pero alam nyo, kung kayo halimbawa natapat na bakasyon sa ganitong panahon ng Holy Week, pati yung mga nanonood sa atin online, ay alam nyo, maganda pa rin na kung asan ka mang lugar, maghanap ka ng Christian church doon at mag-attend. Kasi ito ay special na Sunday para kay Lord. Amen? Kaya pakikongratulate nga yung katabi nyo, congratulations. Nasa tamang lugar ka ngayon. Amen! Basahin natin itong mga verses na ito. 1 Corinthians 15, verse 12 hanggang 19. Ngayon, kung pinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi muling bubuhayin ang mga patay? Ang chapter 15 ng 1 Corinthians ay tungkol sa resurrection, tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. Nasabi niya, totoong-totoo ito, bakit? Kasi nga si Jesus mismo ay nabuhay mula sa mga patay. Tapos verse 13, ituloy natin, sabi niya, kung totoo yan na hindi bubuhayin muli ang mga patay, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Verse 14, sabayan niyo po ako, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Alam nyo, yung salitang walang kabuluhan, walang katuturan, ang ginamit na salita dyan sa English ay in vain. Pakisabi ng malakas, in vain. Nung mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang vanity. No, hindi tayo dapat nabubuhay para sa mga bagay na in vain. Pero dito naman, pag-usapan din naman natin yung mga bagay na hindi in vain. Okay? Kasi sabi niya, kung ganun din lang pala, hindi naman pala totoong nabuhay si Kristo, then our preaching and your faith is in vain. Pero dahil nabuhay nga muli si Jesus, ibig sabihin, your faith is not in vain. Amen? O, ituloy muna natin, ha, verse 15. Sabi niya, kung ganun, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos. Pakisabi ng malakas, saksi. Babalikan natin yan mamaya. Dahil pinatututuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Next. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, tayo'y nananatili pa sa ating mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Again, sabi niya, your faith is futile. Another word for saying, your faith is in vain if Christ did not rise from the dead. Verse 18, hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang mga lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Verse 19, sabay-sabay po, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Okay, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Pakisabi ulit na malakas, not in vain. At dalawa, yung gusto kong sagutin natin ngayon, unang tanong, what is not in vain? At pangalawang tanong ay, what should be not in vain? Or sa Tagalog, simply, ganito lang. Ano ang hindi sayang? Pangalawa, ano ang hindi mo dapat sinasayang? Okay? Ano ang hindi sayang? Yun po ang una nating sasagutin. Unang-una, okay? What is not in vain? Number one, Christianity is not in vain. Okay? Pakisabi na malakas, Christianity is not in vain. Being a Christian is not in vain. Come on, ito, pag make it personal, sabihin mo, my, come on. My being a Christian is not in vain. Ang pagiging Kristiyano ko ay hindi walang kabuluhan. Come on, sinong naniniwala doon? Tingnan nyo itong verses na ito. Balikan natin yung verse 14, ha? Kaysa, tignan naman natin sa English, sabi niya, and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Ano raw? Sabi niya, kung hindi totoong nabuhay muli si Kristo, ang aming pangangaral, ano ang kanilang pinapangaral? Of course, tungkol kay Jesus. At anong tungkol kay Jesus? Na si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yun ang mensahe ng Kristyanismo. Tapos, so, kung hindi muling nabuhay, walang katuturan, our preaching is in vain, and your faith is in vain. Anong faith na yun? Of course, faith kay Jesus na namatay para sa atin, inilibing, at muling nabuhay. In other words, in one word, ang tawag po dito ay Christianity. Paul preaches about Christianity and we are in the faith. Pag sinabi niyo pong the faith, that is Christianity. Ngayon sabi niya, kung hindi muling nabuhay si Jesus, kung walang resurrection, naku, walang kwenta ang Kristyanismo. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang Christianity, yan ang pinakapangunahin na dapat naiintindihan natin na dala nito sa buhay natin. Yung pangwalang hanggan. Christianity is about eternity. Hello? Christianity is not just about prosperity. Si Lord ba nagbibless sa lupa? Come on. Nagbibless ba ang Panginoon? Of course, nagbibless siya. Pero kung yun lang ang habol mo sa Panginoon, ang babaw nun. Kasi paano kung may problema na? Di ba? Kung ang habol natin kay Lord ay pansamantala, mga bagay lang dito sa lupa, hindi tayo tatagal sa ating pagsunod sa Panginoon. Bakit? Halimbawa, paano kung nag-church ka, sumusunod ka sa Panginoon, nagpapaka-Kristiyano ka kasi gusto mo lang mabless ka ni Lord? Paano kung hindi sinasagot yung mga prayer mo? Paano kung nagkakaroon ka ng problema? Paano kung mayroong mga nawawalang mahahalagang mga bagay at mga tao sa buhay mo? Paano na yan? Kung yun lang ang habol natin kay Lord, hindi na tayo magtutuloy. Kasi nga, ang tingin lang natin, mga pagpapala dito sa lupa. O kaya, ito pa ang kabaligtaran yan. Paano kung lahat ng kailangan mo, mayroon ka na? Lahat ng gusto mo, mayroon ka na. O di goodbye na rin, Lord. Total na, nakuha ko na lahat ng gusto ko. Di ba? Pero if we understand na ang Christianity is about eternity, higit sa lahat, hindi ko sinasabing hindi nang bibless, hindi ko sinasabing hindi natin nararanasan si Lord dito sa lupa, pero we have to understand na ang dala-dala sa atin ng Kristyanismo ay hindi lamang para sa buhay na to, kundi para sa buhay na walang hanggan. Amen? At ito ay na ibinigay sa atin ng Panginoon, mararanasan natin lalo balang araw sa pamagitan nga ng resurrection, muling pagkabuhay ng mga patay. Pakisabi nga ulit ng malakas, resurrection. Ang resurrection ay mensahe na bigay sa atin ng Panginoon, hindi lang para paniwalaan, kundi talagang para pagtiwalaan natin na mararanasan natin balang araw. Bakit? Dahil naranasan ito ng Panginoong Jesus. Okay? Ganito ha, no? Ang resurrection ay isang mensahe na talagang exclusive para sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, yung iba-ibang mga paniniwala ay kung ano-ano yung kanilang pagtingin pagdating sa kamatayan at pagdating sa buhay sa kabila. Halimbawa, no, mayroon tinatawag na reincarnation. Alam natin yon, right? Right? Ano ba yung reincarnation? Ang reincarnation ay ito yung series or cycle of birth and death. Birth and death. Birth and death. Okay? Hanggang sa na-purify ka na dito sa lupa at balang araw, matitigil na ang birth and death sa buhay mo, mapupunta na sa nirvana. Ikaw ay hindi na mag-i-exist. Para sa kanila, yun na ang pinakamagandang mangyari. Yung matapos na yung series of, o yung cycle of birth and death. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi pag sinabing reincarnation, ganito yan, mga kapatid, ha? Yung bang halimbawa, naging ikaw na bubuhay ngayon dito sa mundo, na ikaw ay bilang isang tao, at ngayon, bilang isang tao, gumawa ka ng mga bagay na masasama, naging masama kang tao, ipapanganak ka uli, mamamatay, pero ipapanganak uli, pagkapanganak ay hindi na tao, pwedeng ipis. O totoo po ito, ha? Totoo ito, no? Nasa Thailand kami dati, may time na nagmi-minister kami doon. Doon sa hotel. Supposedly, ang hotel, mini-maintain yung ano yan, ha? Linis. Pero alam nyo ba, yung isang hotel na tinuluyan namin, may mga ipis, no? At hindi nila pinapatay, hindi binabaygon. Bakit? Eh kasi nga naman, iniisip nila, no? Baka nga naman daw kasi, yung ipis na yon ay kanilang kamag-anak, no? Isa yan sa mga tao na nabuhay dati na nagkatawang ipis. Imali mo nga naman, jowa yun nung hotel manager, tapos inisprehan mo ng baygon. O di siya pa ang pumatay sa jowa niya, di ba? So, pero totoo yun, ha? Yun ang paniniwala. May kaibigan akong pastor doon na Amerikano, nakapag-asawa siya ng Thai, nagkakalala sila sa seminary sa Amerika, tapos pumunta na sila sa Thailand, doon na sila naglingkod sa Panginoon. Ikinukwento sa akin nung kaibigan ko, nung Amerikano na yon, kasi parang nung unang mga panahon nila doon sa Thailand, hindi pa siya careful gaano, parang nag-spray yata siya sa bahay, nagpatay siya ng mga ipis, tapos winalis niya palabas. Winalis pa naman palabas, ipinakita pa sa pintuan, kitang-kita ng mga kapitbahay, nako, ang sama daw talaga ng tingin sa kanya. Bakit niya pinagpapatay ang kanilang mga lolo at mga ninuno at mga kuya at ate at mga, di ba? Kasi nga po, yun ay isang paniniwala. Okay, pero ikaw ay ipis, nagkatawang ipis dahil nga masama. Pero nung ipis ka, nagpakabait ka ng ipis. Isa kang mabait na ipis. Hindi ka nangangagat ng mata ng taong natutulog. Ganon. Alam mo kung ano mangyayari sa'yo? Dahil mabait kang ipis, mamamatay, tapos ipapanganak ulit, mapupromote ka na. Pwedeng daga naman. Diba? Pero totoo yun, ha? Hanggang sa mabait, hanggang sa naging napakabait mo na daga pala, pwede kang ipanganak ulit na tao. Okay? At pag ikaw pinanganak na tao at naging mabuti kang tao, ipapanganak ka uli. Pero ngayon, pag pinanganak ka ulit, bilang tao na uli, pero pwedeng ang reward mo naman ay ipapanganak kang mayaman. Ayan. Ipapanganak ka na may magandang kalagayan sa buhay. Pero ikaw ay sakto lang yung kabaitan mo. Ipapanganak uli, kaya lang napakahirap naman na buhay. Tao pa rin. Di ba? Pwedeng tao pa rin. Hanggang sa paulit-ulit yon, paulit-ulit, hanggang sa na-perfect mo na ang pamumuhay sa mundo, at balang araw pag na-perfect ka na, mamamatay sa huling pagkakataon at masasama na sa tinatawag na nirvana, kung saan hindi ka na ipapanganak uli. At yun na raw para sa kanila ang pinakamagandang dapat mararanasan ng isang tao. Okay? Tawag po doon, reincarnation. Iba-iba yung mga paniniwala. Pero alam nyo, ang message ng resurrection ay mensahe na mayroon tayo. Bakit? Dahil si Jesus mismo ay hindi lang namatay, kundi siya ay muling nabuhay. Kaya nga ang Christianity is about believing Jesus who rose from the dead, and because of that, those who believe in Him will also someday rise from the dead. Amen? Amen? Palakpakan naman natin si Lord dyan. Diba? Yung pala yun, no? Ang Kristyanismo ay pinakakaiba na mensahe nito sa ibang mga tao ay ang muling pagkabuhay ng mga patay, no? At ito nga po kasi, no, kaya nga itong turong ito ay isa yan sa mga bagay na talagang kinokontra, pero hindi rin talaga lubusang makontra, no? Alam niyo ba kung bakit, no? Kasi siyempre, ganito mga kapatid, ha? Walang question sa pagiging bahagi ng kasaysayan ni Lord Jesus. Okay? Kung paanong ikaw, mayroon kang pangalan sa PSA, sa statistics, si Lord ipinanganak na rehistro. Okay? Si Lord nung namatay ay pinatunayan ng kasaysayan. Yan ay hindi gawa-gawa ng isip ng tao. Yan ay isang katotohanan na may Jesus na nabuhay sa ibabaw ng mundo na ipinako sa krus. At inilibing, lahat ng yan ay katotohanan na ayon sa kasaysayan. Ngayon, hindi madi-deny na ipinako siya sa krus. Hindi madi-deny na siya ay namatay sa krus. Pero ang dinideny, ang tinatanggihan, ang ipinagkakaila ay yung siya ay muling nabuhay. Okay? Kaya nga, ang sabi nung mga kontra sa Kristyanismo nung unang panahon ay yung mga alagad ni Jesus. Inilibing nga siya, pero pagkalibing, ninakaw ang kanilang, ang kanyang bangkay. At pagkatapos, pinagsabi nila na siya ay muling nabuhay. O, ganon, no? So yun ang naging usapan noon pa mang unang panahon, ninakaw lang ang bangkay ni Jesus. Kaya yung kinakanta natin, empty tomb, yung kanyang puntod, yung kanyang libingan, walang laman, eh talagang walang laman, kasi ninakaw ni na Pedro, ninakaw ni na Juan, ni na Santiago, at itinago, no? Para lokohin ang mga tao. Okay, yun ang kanilang sinasabi. Pero ang hindi maintindihan ng mga scholars, ng mga experts, ng mga philosophers, ng mga historian, hindi nila maintindihan ay kung totoo na nilakaw lang at nangloloko lang itong sina Pablo, sina Pedro, kung totoo na alam nila sa kanilang sarili na itinago nila ang bangkay, eh bakit pinanindigan nila kahit ma-torture sila at kahit patayin sila? Yun ang hindi maintindihan. Kaya sabi nila, mukhang totoo nga ang sinasabi ng mga saksing ito. Pakisabihin ulit ng malakas, saksi. Alam nyo ba yung salitang saksi sa wikang Grego, martyros. Na yun ang tinatawag natin ngayon na martir. Hello? Martir. Di ba tayo, ibang gamit natin ng salitang martir, tama? Ano ba ang martir para sa inyo? Yung alam mo nang pinagluluko ka, in love na in love ka pa rin, no? Ayun, martir yun, no? Pero, sa kanila, ang martir ay yung isang tao na talagang sumasaksi sa kamatayan ng Panginoong Hesus at muli niyang pagkabuhay, pinaninindigan nila ito, at hanggang sa patayin sila, torturin sila, pinaninindigan pa rin nila, at hindi nila ikinaila kahit kailan ang katotohanan ng pinangangaral nila, sila yung tinatawag na martir. Na sila ay sumaksi hanggang sa kamatayan, kaya nga ang mga tinatawag na martir ngayon yung handang magdusa para sa Panginoon. Maliwanag? Maliwanag? So sila yung mga witnesses. Sila ay martir. No? Bakit? Pinanindigan talaga nila. Alam nyo ba kung anong ginawa kay kina Pedro? Si Pedro ipinako ng patiwarik. Pero hindi siya bumigay. At hindi niya, at walang sino man sa mga apostol na to na nagsabi na hindi, kawagawa lang namin yun, itinago lang namin yung bangkay. Di ba? Kung tayo po yung ganon, di ba, yung pag tinuturture ka na, alam mong hindi totoo, yung sinasabi mo, alam mong naloloko ka lang, malamang bibigay ka na. Tama? Tama? Pero itong mga Kristiyanong to, ang daming ginawa sa kanila, ipinapakain sa leon. Kung napapanood yung mga gladiators, maganyan, ilalagay sila sa arena, tapos ipapakain sila sa leon, itatali sa poste, tapos susunugin ng buhay. Yung iba, binabalatan ng buhay, pinupugutan ng ulo, no? Yung pugot pa ng ulo, yung blade ang gamit, ruby, no? Yung gilet lang, ginijiletan, gano'n, ginaganon, no? Tinuturture sila. Si Pablo, pinugutan ng ulo, di ba? Pero kahit kailan, hindi sila bumigay. Bakit? Alam nila at alam na alam nila ang kanilang pinatututuhanan, si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay. Amen? Pakisabi ng malakas, Jesus is alive! Ngayon, alam nyo, sa totoo lang, tayo, no, kahit hindi natin alam yung mga yan, dapat kung totoong tinanggap mo si Jesus, kung totoong sumasampalataya ka sa Kanya, ikaw mismo, kahit di mo alam yung pinagdaanan ni na Pablo, ikaw mismo dapat alam mo sa sarili mo, buhay si Jesus, kasi nararanasan mo siya sa buhay mo. Ewan ko sa'yo, pero mulang tinanggap ko si Lord, alam na alam ko, buhay na buhay siya, totoong totoo siya, kasi nararanasan ko siya, at totoo siya sa mga karanasan ko sa buhay ko. Amen? Come on, pakisabi ulit na malakas, Jesus is alive. Tingnan nyo po itong 1 Corinthians 15 verse 19. 1 Corinthians 15, 19. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Yun yung binasa rin natin kanina sa Tagalog. Sabi niya, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay dito lang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Oo nga naman, no? Kaya nga pinaninindigan na ang pagka-Kristiyan, ang Kristyanismo kasi, hindi lang yan para dito. Ang Kristyanismo ay pang walang hanggan. Kaya ka naging Kristiyano, kaya ka nagpapaka-Kristiyano, kasi alam mo, ang dulot nito sa buhay mo ay hindi lamang para dito, kundi pang walang hanggan. Habang nabubuhay ka sa lupa, hanggang mamatay ka, hanggang buhayin ka muli, pang walang hanggan ang blessing ng Kristyanismo. That's why it is never in vain. Amen? Dahil kung dito lang Sabi niya, kung dito lang pala ang pakinabang ng pagiging Kristiyano, ay naku, kawawa ka. Nagsasayang ka ng oras. Right? Yun ang sinasabi ng verse na yan. Kung kay dito lang ang pag-asa mo kay Kristo, sayang, sinasayang mo buhay mo. Di ba? Eh, pwede, samantalang, pwede, halimbawa ngayon Linggo, eh bakit ka pa andito? Kung para lang naman pala sa buhay na to lang ang ginagawa mo. Diba? E kung tutuusin, pwede naman ngayong Linggo nagtututulog ka na lang. O kaya mag-overtime ka. Kaya mag-sumideline ka. Kumita ka pa. Right? E kung ang ginagawa mo na mga pagsunod sa Panginoon, pagpapakabait, ay dahil lang sa buhay na ito, eh naku, you're missing a lot in life. Sayang naman. Di ba yung iba nag-i-enjoy? Ikaw, tinigilan mo ang mga bisyo. Hindi ka na nagdadamo, hindi ka na nagbabato, nagsisimento, graba. At na lahat, tinigilan mo na. Samantalang iba dyan, nag-i-enjoy, kawawa ka naman. Hello? Di ba? Kawawa ka naman, imagine. Eh, hindi mo pinapatulan sa masama ng ugali niya, hindi mo pinapatulan dahil iniisip mo si Lord. Pero yung pala, ang reward lang ng pagiging Kristiyano, hanggang dito lang, naku, patulan mo na. Mamaya paglabas mo, sakalin mo na. Pagtulungan na natin, ano, kuyugin natin. Diba? Hindi nga. Kasi kung ganun din lang pala ang pagka-Kristiyano, eh teka muna. Para, diba, ang dami nating pinagkakait sa buhay natin. Amen? Amen? Nagsasayang ka ng oras, nag-o-offering ka pa. Magbibigay ka pa ng oras sa cell group. No? Come on, nagsasayang ka ng oras. Pero sabi niya, mabuti na lang, hindi totoo na ang pagka-Kristiyano ay hanggang dito lang sa buhay na ito. Ito ay pang walang hanggan. Amen? That's why being a Christian is never in vain. Amen po? 1 Corinthians 15, 22-23. Hindi tayo umaalis sa 1 Corinthians ha. I suggest pagkatapos po nito, mamayang gabi, basahin nyo ang buong 1 Corinthians 15 para maintindihan nyo ang tungkol sa resurrection. Okay? Sabi po, basahin natin yung 22. Verse 22. Sabi po niya ay, kung ang aking, 1 Corinthians 15, 22, kung aking pamumuhay o ang aking pakikibaka sa mga beast, sa mga halimaw, sa Ephesus, ay just for this life only, nako, no? Sayang. Sabi niya, tapos sabi niya, kung hindi muling nabuhay si Kristo, verse 22 ah, kung hindi muling nabuhay si Kristo, sabi niya, eat and drink for tomorrow you die. Okay? Ano raw? Sabi niya, if Christ did not rise from the dead, then you just eat and drink for anyway tomorrow you die. E di magpakasaya ka na lang, kumain ka, uminom. Tapos, magpakasaya ka sa buhay. Sabi nga, YOLO, you only live once. Diba? And tomorrow, you die naman. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Amen? Pero, sabi niya, dahil nga sa hindi nga totoo yun, eh hindi totoong hanggang dito lang ang buhay, hindi tama yung ganyang katuwiran. Maliwanag po ba, mga kapatid? Maliwanag ba? Okay? Pakisabi ng malakas, what is not in vain? Number one, Christianity. Number two, what is not in vain? Ministry. Pakisabi po, ministry. Okay, ito yung dulo ng 1 Corinthians 15, verse 58. Tingnan nyo yung verse 58. Sinong kayang magbasa ng 58 verses mamayang gabi? Okay, sabi niya, therefore, kaya nga dulo na yan eh, kaya nga mayroon ng therefore, no? In conclusion, sabi niya, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Ano raw ulit yung not in vain? Your labor. Yung mga ginagawa para sa Panginoon, work of the Lord, yun yung tinatawag na ministry. Okay? Gusto kong tinatagalog yan sa ganitong paraan. No? Kaya nga mga kakapatid, magpakatatag kayo, huwag matitinag, magpakasipag, huwag manatili sa papag. No? Huwag ihiga-higa, dapat may ginagawa para kay Lord. Amen? Amen? No, sabi niya, because your labor in the Lord is not in vain. Tinatandaan niyo po yun, ha? Sabi niya, abounding in the work of the Lord. Pag sinabing abound, anong ibig sabihin nun? Marami. Right? Marami. Ibig sabihin, dapat ang totoo na sumasampalataya kay Jesus at ang totoo na naniniwala na mayroong buhay na walang hanggan at mayroong gantimpala lahat ay dapat tanggap niya yung katotohanan na talagang pwede kang gumawa ng marami at mayroong mga bagay na dapat nating gawin para sa Panginoon. Amen? Na hindi yung, ako Christian ako. So, dahil Christian ako, mag-church ako every Sunday. That's good. Pero, basta ako every Sunday lang ang commitment ko. No? Then, kasama tayo doon sa mga tinatawag na taga-Simbabwe at taga-Sambales. Simbabwe, Simbauwi. Sambales, Sambaalis. No? So, kapag ganun po yun nangyari, parang Sunday Christianity. Come on! Eh, sabi niya, abounding in the work of the Lord. Di ba? Ibig sabihin, hindi lang tayo pang Sunday. Marami tayong magagawa para sa Panginoon. Amen? Amen? Meron tayong cell group, meron tayong iba-ibang mga gawain, at pwede tayong mag-participate, pwede tayong magamit ng Lord sa pag-invite ng tao, pag-share ng gospel, ang dami nating pwedeng gawin. No? Kaya sabi niya, abounding in the work of the Lord, eh bakit daw? Kasi sabi niya, your labor in the Lord is not in vain. Pag-isabi ng malakas, labor. Yung ministry mo, lahat ng ginagawa mo, not in vain. Ano ulit i-reward ni Lord? Labor, effort, hindi result. Hello? Hindi lang yung result, kundi yung effort mismo. O diba? Pag-isipan nyo yun, gaano kabuti si Lord? Gaano siya kabait? Kasi kung i-reward lang ni Lord lahat ng result, lahat ng positive result, eh parang nakapanghihinayang. Tama? Tama halimbawa, nag-invite ka na 10, isa lang ang sumama. O paano yan? Saan ka i-reward ni Lord? Doon lang sa isang sumama, sayang naman yung effort ko doon sa 9. Hindi, yung effort mo sa 10, lahat ng yon labor yon, i-reward ka ni Lord doon. Amen? Sa leader ka, nagdi-disciple ka, ginaya mo si Jesus, may disciple kang 12. Eh yung 11, Judas. Tapos yung isang natitira, Dimas. Backslider pa. Di masyadong nagpipray, di masyadong nag-church, di masyadong nagbabasa, nagde-devotion. Di ba? So paano yun? Lord, walang kwenta lahat ang pinagagagawa ko. Hindi, sasabihin ni Lord, hindi anak, hindi yung resort lang kasi ang habol ko. Ang importante, yung labor mo, diyan kita i-reward. Amen? Amen? Imagine yung cell leader, talaga nag-pray para sa inyong cell group, nag-prepare, pagkatapos pinag-pray niya kayo, tapos pinag-message niya kayo lahat, tinawagan ka pa, tapos hinantay niya kayo dun sa lugar, hindi ka dumating. No? Ano yun, paano yun? Sayang lahat ng effort ko, Lord. Hindi, i-reward pa rin ni Lord yun kahit hindi dumating ang kanyang mga cell member kasi nag-effort siya, may labor siya para sa Panginoon. Amen? Yung worship team, yung nag-prepare ang worship team, nag-practice. Pagkatapos, pagdating dito, bigay na bigay sila sa pag-worship, ay ikaw ay nag-Facebook. Habang nag-worship, ikaw ay, ikaw nanonood lang, ayaw mo mag-worship. Okay lang yun. Kasi ang worship team, i-reward ni Lord, bahala ka na no, kung ano yung tatanggapin mo sa Panginoon. Okay, ako halimbawa, nag-preach ako okay, 3 times every Sunday. Maliban pa sa mga preaching ko sa labas na during the week, no, nagpi-prepare ako, nagpi-pray, nag-iisip, no, nagre-research, at hindi basta-basta nagsasalita. Ngayon, pagdating ko rito, magpi-preach ako ng buong puso, tapos tutulugan mo lang, bahala ka sa buhay mo, no. Basta ako nag-effort ako, no, i-reward ako ni Lord. Ewan ko sa iyo. Pero ito ang totoo, ha? Nakakarinig tayo ng Word of God, di ba? Of course, as a pastor, I will preach kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, maniwala ka o hindi, tanggapin mo o hindi, eh nasa iyo na yan. Basta kay Lord, ang sigurado ako, may gantimpala ako kasi pinapangaral ko ang sinasabi ng kanyang salita. Amen? Mga kapatid, kasi nga sabi ni Lord, your labor is not in vain. Amen po ba? Alam nyo, magandang makita rin po natin ito na minsan, yung hindi maaring hindi mabigay sa iyo ng tao yung credit, maaring hindi mabigay sa iyo ng tao yung tingin mo dapat ay papuri para sa iyo, appreciation sa iyo, okay lang din yon. Ang importante, walang nakakaligtas sa paningin ni Lord. Walang nakakaligtas sa record ni Lord. Amen? Kasi parang ganito yan eh. Halimbawa, yung mga kaharian na magkalaban, tapos nanalo yung isang kaharian, di ba, sino ba, tapos pag nanalo to, siyempre, sino ba ang pinupuri? Kanino ba yung tagumpay? Siyempre, doon sa hari. Tama? Tama? Madalas ganun. Pero, sa totoo lang, kaya naman nagtagumpay yung hari dahil sa kanyang mga magigiting na mga sundalo. Right? Pero, sa paningin ng tao, ay ang papuri doon sa hari. Okay? Ngayon, mga kapatid, sa mga bagay na ginagawa natin, tandaan natin, maaring hindi napunta sa atin yung credit, pero alam mo sa sarili mo, naglingkod ka sa Panginoon. Sa mata ng Lord, ikaw pa rin ang ire-reward niya. Amen? Halimbawa dito po sa church, kunwari, halimbawa lang to, mayroon tayong bagong building, kunwari. Okay, pwedeng isipin ng mga tao, ano yan, si Pastor Rapi, no? Well, si Lord po ang nakakakita na yung mga kayo po, yung mga nagbigay, at si na Engineer Jay, mga nag-asikaso dyan, si na Grace, no? Yun yung po nakikita ni Lord. Maaring hindi sila kilala ng ibang tao, maaring ang kilala ng mga tao si Pastor Rapi, pero hindi, sa mata ng Panginoon, hindi nakaligtas yun. May gantimpala yun. Amen? Maaaring sabihin ng mga tao, ay, yung GTC, no, mula sa Kukunti, dumami. No, ang galing ni Pastor Rapi. Eh, pwedeng ganun ang isipin ng tao, pero sa paningin ng Diyos, ang nakikita niya, yung mga kayo na mga nag-i-invite, mga nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, yung sipag ni na Pastora Alma, nung iba pang mga cell leaders natin, no, na mga nagpapagamit sa Panginoon, hindi yun nakakaligtas sa paningin ni Lord. Amen? Di bali nang hindi ka mapansin ng tao. Huwag mong kalilimutan, hindi yan nakakalagpas sa paningin ng Diyos. Amen? Kaya huwag kang magmadali dito sa lupa. Maaring hindi mo makuha agad yung appreciation, yung reward. Pero sigurado, mayroong gantimpala sa langit. Pakitignan yung katabi, pakisabihan, okay, huwag magmadali, bebe. No? Lahat ng ating ginagawa, sabi niya, dahil may muling pagkabuhay, mayroong kasama ng muling pagkabuhay, pagbibigay ng gantimpala, magpakasipag kayo, sabi niya, kasi lahat ng inyong ginagawa, hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen? Okay? So yun yung wag sayangin. O hindi sayang. Siguradong hindi sayang. Christianity is not in vain. Ministry is not in vain. Pangalawang tanong, what should be not in vain? Ano naman ang wag nating sayangin? Ito, part na natin to. No? Wag nating sayangin. Na connected naman dun sa unang dalawa na pinag-usapan natin. Okay? Unang-una ay huwag mong sayangin ang iyong faith. Number one, faith. Pakisabi ng malakas, faith. Bakit? Okay. Nasa 1 Corinthians 15 pa rin tayo. Balikan natin yung verse 1. Yung pinaka-umpisa. Verse 1 hanggang sa susunod. Now, I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive, in which you stand. Ito yung tinanggap ninyo na gospel. Ito yung inyong pinaninindigan. And by which you are being saved if you hold fast to the word I preach to you unless you believe in vain. Hello? Unless you believe in vain. Ha? Mayroon ganun, Pastor. Naniniwala pero naniwala ng walang kwenta. Naniwala na walang kabuluhan yung kanyang paniniwala. Okay, yung nga po yung sinasabi natin, mga kapatid. Pwede kang maging Kristiyano sa pangalan, pwede ka ring maging Kristiyano sa katotohanan. Pwedeng pananiniwala ka hanggang sa isip lang, pero hindi naniniwala talaga sa puso. Okay? Kaya nga po sinasabi niya, do not believe in vain. Huwag mong sayangin, naniwala ka na rin lang, maniwala ka na ng todo. Naniwala ka na rin lang, sumampalataya ka, magpatuloy ka na at kumapit ka na sa pananampalataya na yan at huwag mong bibitawan. Amen? Kasi nga, yung struggle nung unang panahon, kaya nga sinulat to ni Apostol Pablo, yung mga tao, okay, sige, andyan na yan, namatay si Jesus, pero hindi mo, siguro naman, hindi naman totoong nabuhay muli si Jesus. Saka hindi naman mabubuhay muli yung mga patay. Kaya sabi niya, pinaalala niya sa kanilang mabuti, ito yung gospel, si Jesus namatay, si Jesus muling nabuhay, kailangan pinangahawakan natin yan, hindi natin binibitawan yung katotohanan na yan. Dahil pag binitawan mo yung katotohanan na yan, hindi na yan Kristyanismo. Pag binitawan mo yung katotohanan na si Jesus ay namatay para sa'yo, hindi na yung Kristyanismo. Pag binitawan mo yung katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay, hindi na yung Kristyanismo. Kaya sabi niya, hold fast, panghawakan mo yan. Kaya sa kanya binanggit verses 3 and 4, tingnan nyo, verses 3 and 4. For I delivered to you as of first importance what I also received. Ito yung pinangaral ko sa inyo, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. Verse 4, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Ito po yung gospel. Gusto nyo malaman kung ano ang gospel? Yan pong verses 3 and 4. Ito po ang summary ng gospel. Christ died for our sins. He was buried and He rose again on the third day. Namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. So sabi niya, panghawakan ninyo yan, na si Kristo ay namatay para sa atin. Siya ay tagapagligtas. Siya ay Panginoon. Huwag kang bibitaw dyan. Dahil pag bumitaw, ibig sabihin, your faith is in vain. Walang kwenta ang inyong pananampalataya. Tingnan nyo ang 2 Timothy 4 verse 7. Ha? 2 Timothy 4 verse 7, sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ang 1 Timothy, huling aklat na sinulat ni Pablo, malapit na siyang mamatay dyan. At nung malapit na siyang mamatay, ito yung talagang tiwala siya sa kanyang sarili. Sabi niya, nabuhay ako, ang dami kong pinagdaanan. Ang dami kong mga pagsubok, ang dami kong pangapaghihirap, naranasan niyang makulong, kung ano-anong mga mabugbog, kung pinagbabato ng mga tao, ang dami niyang mga karanasan ni Apostol Pablo at itong time na to malapit na siyang pugutan ng ulo. Pero sa panahon na yon, sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Amen? Ibig niya sabihin, I never believe in vain. Totoong-totoo ang aking pananampalataya. I have kept the faith. Pakisabi po ng malakas sa katabi, keep the faith. Ka-faith lang. Keep the faith. No? Because so many people lose their faith. Ang dami pong bumibitaw. Ang daming nawawalan ng pananampalataya. Marami nag-uumpisa na ayos. Nag-uumpisa, kala mo talagang kilalang-kilala nila, kala mo love na love nila si Lord. Pero, alam niyo po, pag lumilipas ang panahon, doon po magkakaalaman. Ang Kristyanismo ay hindi isang bagay na inuumpisahan lang. Ang Kristyanismo ay isang bagay na tinatapos. Ang Kristyanismo ay hindi isang bagay na sa isang panahon lang ng buhay. Ang Kristyanismo ay panghabang buhay. Kaya sabi niya, hold fast. Kapit lang, kapit. No? May mga pagsubok. May mga pagdaraanan. May mga doubts. Makakaranas ka ng mga questions. Makakaranas ka ng mga issues. No? Pero part talaga yan ng buhay. No? Part ng buhay. Ang importante, kahit anong pagdaanan, alam mong kumapit sa Panginoon. Amen po ba? No? Okay? Nagpapatuloy ka kay Lord. Hindi ka mawawala kahit may mga parang hindi mo maintindihan pa, pero basta kumapit ka lang sa Panginoon. Yung, alam niyo po, sa buhay, ito po ang katotohanan, hindi lang, halimbawa na lang sa mga tungkol sa mga questions, no? Mayroon kang mga doubts. Okay, may mga bagay po talaga na hindi mo masasagot, hindi mo makukuhanan ng sagot habang nabubuhay pa tayo rito sa mundo. Kaya nga, we have to learn to live with mysteries. Mayroon mga mystery, may hindi lahat ay sinagot ng Panginoon sa Bible. Kasi mga po, ang problema natin, minsan masyado tayong yung dahil sa ating curiosity, gusto natin yung mga curiosity natin masagot, gusto natin mga tanong na mga ganito, gusto natin nasasagot lahat. Hey, the Bible is not written for your information. It is written for your transformation. Okay, so, hindi lahat, makikitaan mo ng sagot. Pero, dapat you know how to live with mysteries. Amen? May mga misteryo. May mga hindi pa masasagot ngayon. May mga question ka sa Bible, sa sarili mo. May mga nangyayari sa buhay mo. May mga babibigat. May mga pangit na mga pinagdaraanan. Pero you will not let your faith be in vain. Kakapit ka sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. Hindi ka manghihina. Magpapatuloy ka kay Lord. Amen po ba? Amen? Ang pananampalataya, panghabang buhay. Ang Kristyanismo, panghabang buhay. Tapos magdadala sa atin sa dire-diretsyong buhay na walang hanggan. Okay? Number two. Ano ang hindi dapat sayangin? Grace. What should be not in vain? Ano yung number one? Faith. Ano yung number two? Grace. Okay? Yung faith, ay kaugnay connected dun sa Christianity. Ito namang grace, kaugnay ng ministry. Bakit? Tingnan nyo ah, sa verses 9 to 10, 1 Corinthians 15, sabi niya, "For I am the least of the apostles." Isa ako sa, ang sinasabi ni Paul dito, isa ako sa mga nakasaksi na nabuhay ulit si Jesus. Kaya lang, kung tutusin, hindi ako karapat dapat. Sabi niya, pero nagpakita pa rin sa akin si Lord eh. Ito, verse 9, sabi niya, "For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God." Ano ba si Paul? Siya yung galit na galit kay Jesus, galit na galit sa mga Kristiyano. Nung mamatay si Esteban, unang-unang martir, siya yung kasama pa siya sa mga nag-approve ng kanyang kamatayan. Tapos kumuha siya ng warrant, ng arrest warrant, at hinanting niya lahat ng mga Kristiyano. At talagang gusto niyang ipakulong lahat, parusahan lahat ng mga naniniwala kay Jesus. Tapos habang siya ay nasa biyahe at nanghahanting ng mga Christian, nagpakita sa kanya si Lord. Doon siya nakakilala sa Panginoon. At pagkatapos, sabi ng mga tao, nung malaman ng mga tao, "Ha, si Pablo, yung ating yung kalaban ng Kristo, yung nanghahanting sa atin, born again na rin, Christian na rin." Diba ngayon, ay siya na mismo nangangaral. No? Nang tungkol sa muling pagkabuhay, no, at yun ang maliwanag, pinapangaral ni Apostol Pablo, tungkol sa kaligtasan, no, gulat na gulat sila. Pero sabi ni Paul, totoo, yun, totoong karanasan ko yun, pero alam ko sa sarili ko, hindi ako karapat-dapat. Pero yun nga po ang ibig sabihin kasi mismo ng grace. Ang ibig sabihin ng grace, undeserved. Undeserved. Hindi ka deserving, pero binigay sa'yo, ginawa sa'yo ni Lord. Kaya verse 10, tingnan nyo yung verse 10. Sabi niya, "But by the grace of God, I am what I am." Pakisabi po ng malakas, "By the grace of God, I am what I am." Imagine, no? Sa ano raw, hindi natin deserve ito. Sa totoo lang, tingin nyo ba deserving kayo pumunta ng langit? Come on. Kung alam natin makasalanan tayo, tama? Tama ba? Iba-iba, deserving ako eh, na talagang iligtas ni Lord. Come on, walang sino man sa atin deserving maligtas. Walang sino man sa atin deserving na mapunta sa langit. Walang sino man sa atin deserving na maglingkod sa Panginoon. Kahit paglilingkod kay Lord, wala tayo. Walang sino man sa atin karapat-dapat na makagagawa ng isang bagay na katanggap-tanggap sa Diyos, kung hindi lamang dahil sa kanyang grace. Amen? Andito tayo ngayon just because of the grace of God. Kaya dapat clear po sa atin yan. Ano po, hindi yung parang entitled pa tayo. No, you should be indebted, not entitled. Lord, kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa grasya mo, wala ako rito. Wala akong karapatang humarap sa iyo. Di ba kaya nga minsan, maganda pa nga yung pakiramdam na ano eh. Doon, no, nakaramdam ba kayo ng ganun yung first time nyo sa church na para akong masusunog dito ah. Karamdam ba kayo ng ganon? Iba rito ha. No? Well, mabuti pa nga yung ganon minsan. Kasi at least alam mo sa sarili mo, hindi ka karapat dapat. Kasi yung pagpasok mo sa church, oh Lord, ito na ako ha. No? Ito na ako, pasalamat ka Lord, andito ako ha. No? Pasalamat ka, nakaupo ako rito. Dahil kung hindi ako nakaupo rito, kawawa naman tong upuan na to, hindi man lang makakatikim ng puwet. No? Ganon, nagmamalaki pa tayo. No? Hindi, wala po tayong pagmamalaki kay Lord. Lahat tayo undeserving. Kung hindi dahil sa grace niya, hindi tayo makakaharap sa kanya. Hindi tayo makakasamba ng totoo, hindi tayo makapaglilingkod. Hindi tayo maliligtas. Amen? But by the grace of God, I am what I am. Pero ito ang sabi niya, "And His grace to me was not in vain." Ha? Ganun kabait si Lord sa akin? Hindi ako deserving, pero niligtas niya ako? Hindi ako deserving na maglingkod, pero tinawag niya ako? Hindi ko sasayangin to. His grace was not in vain. Sa paanong paraan niya hindi sinayang? Sabi niya, "On the contrary, I work harder than any of them." Wow. Ano raw? Sabi niya, dahil alam ko yung undeserving ako. So ano ang ganti ko rito sa grace na ito ni Lord sa akin? Ay mas sinipagan ko, mas ginalingan ko ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Mas nag-commit ako sa ministry. Hindi ako pumayag na wala akong ministry. Hindi ako pumayag na kunti lang ang magagawa ko para sa Panginoon. Kasi by the grace of God, I am what I am. Amen? Alam nyo pala, ang mga taong nakakaintindi talaga ng grace of God, na hindi mo mabibili ang blessing ni Lord. Wala kang magagawa para pagpalain ka, wala kang magagawa para iligtas ka, no? Ang totoong nakakaintindi pala niyan ay mas lalo palang maglilingkod sa Panginoon. Okay? Kasi yun ang tamang pangunawa. Hindi yung, ganun pala yun, we are saved by grace, hindi tayo naligtas dahil sa ating mabuting gawa. Dahil lang sa pananampalataya, ay ganun naman pala yun, di hindi na ako gagawa ng mabuti. No? Ganun mag-isip yung iba. Ay, ganun pala yun. Eh, by the grace of God, kaya tayo pinagpapala. No? So, hindi ko na kailangan mag-pray. Kasi grace naman ni Lord yun. Ay, hindi ko naman, kahit naman pala, wala akong gawin, ay mabait pa rin sa akin si Lord, love pa rin niya pala ako, hindi na ako maglilingkod kay Lord. Ganun po ang maling pangunawa na pinapangaral lang iba tungkol sa grace. Yung tinatawag na extreme grace. Pero ito po, nagpapakitang mabuti na kung naiintindihan mo ang grace of God, mas lalo kang maglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya huwag sayangin ang grace. Tapos sabi pa, ito ang katotohanan dyan, it was not I, but the grace of God that is with me. Kakayanin ko to, no? Kinaya ko, pero hindi sa sarili kong lakas, by the grace of God. Alam nyo, lahat po tayo may calling. Naniniwala ba kayo doon? Lahat tayo tinawag ni Lord na maglingkod sa Kanya. Ngayon, ang mga problema natin minsan dyan, kaya hindi tayo napaglilingkod, naisip natin, hindi ko kaya. Either hindi kaya, na, wala akong kakayahan, o kaya mahina ako, hindi ako karapat-dapat, o kaya wala akong oras, busy ako, o kaya anuman may mga dahilan na nakakapigil sa akin. Tandaan mo kapatid, kahit ano pang mga dahilan yan, kakayanin mo because of the grace of God. Hindi yan sa sarili mo kasi. Mag-commit ka lang. Sabi, Lord, ito po ako, basta gamitin mo ako. Maglilingkod po ako sa iyo, Panginoon. At makikita mo, God will use you. Kasi hindi ito tungkol sa iyo. It is by the grace of God. Amen? Hello, amen? Okay? So ano po yung hindi in vain? Christianity and ministry. Tumayo na po tayong lahat. At ano ang response dito? Ano ang response? Huwag mong sayangin. Since naturingan kang Kristiyano, huwag mong sayangin ang iyong pananampalataya. Amen? Amen? Ano pa? Since hindi nasasayang ang ministry, huwag mong sayangin ang grace ni Lord sa buhay mo. Ipagamit mo yan sa ministry. Amen? So sa oras pong ito, lalapit po tayo sa Panginoon. Ano po? Sa atin po, ito pong araw ng pag-alala natin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, yung kinakanta natin kanina, the resurrected King is resurrecting me. No? Naiintindihan naman ni Lord eh, di ba? Kung ano man yung mga dahilan natin, kung ano man yung mga napagdaanan natin, alam din naman ng Panginoon lahat ng puwad ang bagay na yan. Pero alam niyo, ngayon, espesyal, sabi ko, pinaka-espesyal na Sunday ng isang buong taon tungkol sa muling pagkabuhay. Tungkol sa muling pagkabuhay. Ngayon, yung muling pagkabuhay natin, balang araw pa yan, mga kapatid, balang araw pa. Pero ang kailangan natin lahat lagi sa buhay natin, alam nyo kung ano? Revival. Personal revival. Amen? No, kapag ikaw ay, Lord, nanghihina ako sa faith ko ah. Then si Lord, laging nagre-resurrect ng ating pananampalataya. Nire-revive niya tayo lagi. Lord, medyo nawawalan na ako ng gana sa ministry ah. Di na ako nag-i-involve gaano. Then, sabi ni Lord, let me revive you. Let me revive you. Kasi ako ay Diyos na mapagtagumpay. Napagtagumpayan ng Panginoon lahat ng bagay. Amen po ba? Sabi nung kanta natin kanina, by your spirit I will arise from the ashes of defeat. Ashes of defeat. Evaluate niyo po ang mga sarili niyo. What has defeated you the past days? The past years, months, weeks? Ano ang naging defeat ninyo? Ano yung bagay na tumalo sa inyo? Kaya yung pananampalataya mo at ministry mo, anong matamlay? Were you defeated by doubts? By problems? By trials? Have you been defeated by busyness? By tiredness? At nang kung ano-ano pa. Pero pwede ba sa gabing ito, sabihin mo sa Panginoon, Lord, babangon ako sa biyaya mo. At hindi ko papayagan na manatili akong ganito. Amen? Amen? Magpapalakas ako uli. Come on, irigalo mo to kay Lord. Ito ang salubong mo sa Panginoon. Lord, babangon ako. Magpapatuloy ako. Kristyanismo ko pang habang buhay. Magpapakalakas ako, kakapit ako sa iyo. At maglilingkod ako sa iyo. Sige po. Pakisabi nga ng malakas, galing sa puso, babangon ako. Maninindigan ako. Magpapatuloy ako. Maglilingkod ako kay Jesus. Mga kapatid, tatlong araw si Jesus sa libingan. Tatlong araw, kaya nga hiram lang yung libingan na yon dahil hindi niya talaga nagamit. No? Ikaw, kumusta ka na? Ilang araw ka na dyan? No? Kung ano man yung inyong kinasasadlakan ngayon, kung ano man yung kung saan yung tayo ay napahiga o nadapa o nananatili sa ngayon. No? Ikaw ba, inabot na ng baka man hindi lang 3 days, baka 3 years na. No? Baka 3 months, baka 3 weeks. No? Di bali na, ang importante sa araw na to, nagdesisyon ka at sa biyaya ng Panginoon, babangon ka. Amen? 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 Balik sa masigla at matatag na pananampalataya. Balik sa maapoy na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Manalangin po tayo. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, kamay, taas yung alam po ang inyong kamay na parang kumakapit po kay Lord. Yung kumakapit, nakagano'n. Salamat po, Panginoon. Lord, narito nga po kami, kumakapit po sa iyo. Kasi alam po namin, Panginoon, na ikaw ay totoo. At salamat, higit sa lahat, kapit mo kami. Hindi mo kami bibitawan, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya kaya namin ito, Panginoon, hindi dahil sa sarili namin, kundi dahil sa ikaw na Diyos na kasama namin. At ngayon, Panginoon, narito po kami. Ang part po namin, sumunod sa iyo, maglingkod sa iyo. Binibigay namin ang aming mga buhay. Gamitin mo kami, Panginoon. Yung mga nawala, Panginoon, sa paglilingkod, gamitin mo kaming muli. Yung mga nawala, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, ibalik mo kami, Panginoon, sa isang buong puso ulit na pagsunod po sa iyo. Lahat kami na narito, tulungan mo kami, Lord, na patuloy at buong buhay namin maglilingkod at susunod po kami sa iyo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen.